Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg igen lige skal minde lytterne om, at det her det er en sommerspecial optaget på forhånd. Vi sidder ja, det kan jeg da godt sige, lummervarm 25. juli. Og derfor, hvis der bliver, hvis der ikke så meget af de ting, der bliver snakket om, men måske nogle af de ting, der ikke bliver snakket om, så er det altså fordi, de for os ikke er sket endnu. Og det er den eneste grund. Men jeg har fortfarende besøg af Kai Stillinger, Irene Simonsen og Per Kolund, henholdsvis forhenværende medlemmer af Folketinget for SF, Venstre og Socialdemokraterne. Og en ting, som... er det måske det nærmeste, vi kommer på sådan en klassisk prøveballon fra den her sommerferie. Det var, da Uffe Elbæk i sommerferien gik ud og kom med et lille forslag på skatteområdet. Og når jeg siger lille forslag, så mener jeg egentlig et ret stort forslag. Men det har man jo for vane hos Alternativet og Elbæk. Men forslaget gik i al sin enkelhed ud på fuldstændig at fjerne indkomstskatten. Ikke sådan lige med et slag, men på... på længere sigt selvfølgelig. Og det drejer sig altså om temmelig mange milliarder kroner. Vi er på den anden side af de 200 milliarder, sådan som jeg husker det, hvad der kommer ind her. Men det vil Alternativet og Uffe Elbæk altså fjerne. Simpelthen, folk de skal simpelthen have alle de penge, de tjener. Til gengæld skal der beskattes voldsomt på råstofområdet og finansielle transaktioner. Arbejdstiden skal også sættes ned til 30 timer. Og så skulle den køre. Kai Stillinger, klappede du i hænderne og tænkte vidunderligt?
Nej, det gjorde jeg nu ikke. Nej, fordi det er... altså, for det første undrer det mig over, at man i en god tid sætter en politisk leder til at komme med sådan en nyhed. Det plejer at være sådan nogle ligegyldige politikere, der bare kommer ind i en prøveballon for at se, hvad der sker.
Så det plejer at være fodsoldater, der lige
er ude. Det plejer at være fodsoldater, der får lov til det, ikke? Men det er altså chefen, der får gør det her. Nej, jeg tror ikke rigtig på det, fordi altså transaktioner, det er helt fint. Det har man jo snakket om i mange år, at de der finansielle transaktioner skal selvfølgelig beskattes, ikke? At Cola ikke betaler noget skat, og McDonald's og alle de der ikke betaler skat i Danmark. Det synes jeg, det bør man gøre noget ved. Men det der med at fjerne indkomstskatten, og så tage det fra energi, eksempelvis, ikke? Altså, det tror jeg vil komme til at ramme skævt. Altså, en velhavende person, der bor i en lejlighed, bruger ikke ret meget mere strøm end en mindre bemidlet familie i et andet bolig. Det vil sige, at det rammer jo skævt politisk eller økonomisk, mener jeg. Så den går nok ikke helt. Men det var da en sjov tanke i hvert fald, og lad os prøve at diskutere det.
Men tror du, det er ud fra en beregning af, og det fornemmede man lidt, da Uffe Elbæk blev gået på klingen, at det handler om... Når man folk som er mere velhavende, så har de måske to biler, de har måske et større hus, der kræver det mere i opvarmning. Og så var der det her berømte eksempel med at så skal man ikke udskifte sin telefon hvert år.
Ja.
Og det er vist kun folketingsmedlemmer, der gør det. men er der alligevel et eller andet sympatisk ved forslaget, så langt som du siger det selv,
jo,
at det plejer at være fødselsdater? Her tager chefen den selv. Og meget kan man sige, men man tænker dog ud af boksen. Altså, man siger, jamen,
det er et frisk initiativ. Og jeg synes også, det er værd at diskutere, om man kunne gøre noget ved det. Altså sætte indkomstskatten lidt ned mod, at man så tog fat i de der finansielle transaktioner, som beskattes. Men man skal være lidt opmærksom på, hvad man gør, inden man gør det. Det er en meget spændende tanke og meget spændende idé. Mm-hmm. Så lad os da bare snakke videre om det. Men lige her nu afskaffe, eller endda på kortere sigt afskaffe indkomstskatten helt. Glem det.
Men Irene Simonsen, som et godt liberalt menneske, i hvert fald tidligere.
Tidligere er godt menneske.
Tidligere er godt menneske.
Nej, nu må I ikke miste stå formanden mere end højstemændigt.
Okay.
Er der ikke noget sympatisk i, at man sådan på lang sigt, og det er ikke noget, der skal ske i morgen det her, det sagde han også. Det skulle være sådan noget 20-30-40 stykker, tror jeg han sagde. Der er vel en sympatisk tanke i på sigt at afskaffe indkomstskatten, at kunne finde andre ting at beskatte, som kan betale gildet.
Ja. Altså et eller andet sted synes jeg jo, det er befriende, at det er en formand for et parti, der kommer med det, ikke også? Fordi i stedet for at sende fodsoldaterne ud med at prøve tingene af, Jamen, jeg synes, generelt synes jeg, at vi har for højt en indkomstbeskatning. Det er, den vil jeg gerne røre noget mere ved. Men jeg tænker også, den er også sådan lidt, altså, Uffe Elbæk, den her, den er sådan lidt, der er lidt kaospilot i den, ikke? Altså, vi smider tingene op i luften og tænker nyt, og det kan jeg i princippet godt lide. Så det skal han roses for, at han kan smide nogle ting op i luften, det i stedet for, at vi bare sådan går og taler om de der kvarte millimeter, vi kan flytte lidt på tingene. For det er jo i virkeligheden det, vi gør i øjeblikket, der har gjort i flere år, så det er da godt at tænke nyt, og tænke ud af boksen, for at bruge det udtryk også. Alt det her vil jo få nogle konsekvenser på andre ledere. Mm. Og ja, de skal jo kigges på, og de skal debatteres. Og jeg tænker også, at den er også helt fint at få op til finanslovsforhandlingerne her, hvor vi jo kommer til at betale indkomstbeskatning. Det er der ingen tvivl om. Der skal gøres noget ved skatterne på en eller anden måde. Det kommer ind i finansloven og bliver et stort emne og tema i det her. Så et sted er det da meget fint at tale om. Og jeg synes, det er befriende, at der er en politiker, der tør gå frem og sige noget sådan mere visionært og sige, tænk så, hvis vi kunne komme derhen, hvordan ville det være, ikke? Og så lad os tage det som udgangspunkt, uden at de sådan, jeg skal ikke være dem, der høvler dem ned, der kommer med nye idéer, for jeg synes, vi trænger til noget nyt frem for de her små kvarte millimeter, som jeg kalder den. Vi går og flytter hele tiden, som vi virkelig ikke flytter et ben.
Og det interessante er vel, at du ikke er den eneste, Irene. Altså vælgerne vil jo også gerne. Det har vi jo set, at der er en vis tilslutning til partier, som siger, nu prøver vi at gøre noget helt andet. Ja. Fordi, altså man kan sige, det mest drastiske skatteforslag, det er ud over det her, det er jo så Liberal Alliance, som gerne vil have 40%. Ja. Det er jo ikke, fordi det er jo sådan en vanvittig beskæring, hvis man skal være ærlig på
den
måde.
Nej, det er det ikke.
Er der ikke, savner man måske ikke, og vi taler også om det i den første time, det her med, du var, jeg tror endda, det var dig, Irene, det her med, altså, de gode politikere, dem du stoler på, det er ikke embedsmændene, og det er ikke de der drønner der. Det er idealisterne. Det er dem, der ligesom har nogle visioner. Her er der nogle visioner for, hvor man vil hen på lang sigt. Men vi vil ikke betale indkomstskat, fordi vi vil beskatte alt muligt andet.
Hvis jeg skulle ind og forhandle, det skal jeg ikke. Hvis jeg skulle ind og forhandle med Uffe Elbæk om det her, så vil jeg sige, at det er måske sådan lige at køre for langt ud i grøften. Men skal vi prøve at samles et eller andet sted? Det er en retning, han stikker, og det er fint at lade os samles et sted og prøve at tænke nyt på hele skatteområdet, for det synes jeg, vi trænger til. Mm-hmm. Og generelt i det hele taget trænger vi til at tænke nyt og få nogle nye visioner ind.
Men er vi endt i sådan et system her, der er så forankret i at gøre, som det plejer? At der kommer den der finanslovsforhandling hvert år, og der er ikke luft til... Ja, at få tænkt sådan.
Ja, det tror jeg. Der er jo grænser for, hvor meget man kan ændre, og jeg synes nok, at det her det er sådan lidt i fantasiens verden. Og det er da meget godt med idealister, men de bliver jo hurtigt fantaster og ekstremister og så videre, ikke sandt? Så jeg tror altså, man skal altså være positivt. Og en ting, jeg synes var udmærket, det var beskatning af de finansielle transaktioner. Mm. Det indgik i forslaget, sådan en Tobin-skat. Mm. Det synes jeg var udmærket. Men jeg synes, man skal tænke på, for det første... at Danmark er ikke alene i verden. Vi har altså noget naboskab og noget EU og så videre, og vi ved, at hvis man fører en afgiftspolitik, og det er jo det, der er mening at lægge afgift over på alt, ikke sandt, at så vil det give sig udslag i grænsehandel, og jeg ved ikke hvad, og alt muligt, ikke sandt? Det er, vi kan ikke bare uden videre gøre et eller andet, som er helt afvigende fra, hvad andre lande gør. Og det andet, jeg synes, man skulle overveje, det er, om afgifter i og for sig er forbrugsbegrænsende. Må jeg ikke nævne spiritusafgiften? Jeg ved ikke, hvad en liter snaps ville koste, hvis der ikke var afgift eller skat på den, men ville den koste 12 kroner eller sådan noget lignende?
Så meget vil ikke
nu mener, at altså, julefrokosterne ville halvere befolkningstallet hvert år?
Ja, men også det, at selvom man har enormt afgiftsbelagt spiritus, for eksempel, så har det jo ikke... haft væsentlige begrænsninger som sådan, vel?
Når du mener, at afgift
kontrollerende adfærdsregulerende, ja, så er der jo grænser for, hvor langt man kan nå. Og det kan det være rigtigt at gøre det på sådan noget giftmidler, ukrudtsbekæmpelsesmidler og så videre miljø. Der kan man godt lægge nogle afgifter på. Men hvor langt kan man gå? Og jeg mener, hvad skal man? Man skal vel hente 500 milliarder kroner, ja, hvis man afskaffer indkomstskatter, stats- og kommuneskatter osv. Ja. Er det ikke den størrelse?
Jo, det er den størrelse.
460 milliarder, står
der. Ja, nu er den stil, ikke sandt? Ja. Det er ganske mange afgifter, der skal hentes hjem der. Men altså, som debatoplæg og som en sommerkuriositet, så er det da helt
altså,
fint.
Man kan jo sige, at hvis vi kigger til Norge, så har de jo meget lavere indkomstbeskatning, end vi har. Men til gengæld højere afgifter.
Ja, men altså, man
på nogle produkter, ikke?
Ja, jo, men de har også mange hjemmebrænderier.
Ja, de har også. Ej, jeg tror ikke, de har så mange, som de har haft.
Ja, okay.
Men de har nogle frygtelige tilskudsordninger i Norge. Det har er der ikke noget også med kilo kød? Hvis man producerer det i Norge, så koster det flere hundrede kroner eller sådan noget lignende, ikke sandt? Og så sælger de noget trods alt lidt billigere, ikke?
Men det er jo også, de sætter jo stor pris på deres eget hjemmemarked og produktion.
Ja, det vil de opretholde. Men de kunne jo afskaffe deres landbrug i morgen, og så tage det fra Danmark, sang billig og tjene en masse norsk. Det ved de ikke, og det er andre grunde.
Det er jo helt
men det er igen det der, der er også politik i at aflægge afgifter på sådan nogle ting, eller give tilskud og så videre. Det er en indviklet mekanisme, men jeg synes også nok, ligesom du siger, at der er lidt kaospilot over det.
Godt, jamen så lad os lade kaospiloten hvile. Jeg synes bare lige, vi skulle have sådan en god prøveballon med her i sommerferien, trods alt. Så må vi se, det kan jo være, at det kan tjene som en form for inspiration, at der er nogen, der melder et eller andet ud i trods alt mindre skala, når der kommer finanslovsforhandlinger. Man ved aldrig.
Nej.
Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Irene Simonsen og Per Kålund til en snak om, hvad der er foregået hen over sommerferien. Og en af de ting, som var, synes jeg, meget interessant. Det var, og jeg var ikke den eneste, der ventede med spænding på den her rapport. Det var den såkaldte Chilcot-rapport. En engelsk rapport, som altså handlede om Irak-krigen og deltagelsen i samme, godt nok selvfølgelig begrænset til englændernes deltagelse i den her. Og jeg ved ikke om I sad på pinde, men den har ligesom enormt meget med det danske at gøre også, fordi danskerne ligesom gik med lige efter englænderne var gået med, og man havde et samarbejde med englænderne i Irak og så videre og så videre og så videre. Og så kom der så den her rapport opkaldt efter Lord Chilcot, som var formand for den. De sad med den i 7 år, og hvis man sådan skal groft det ved jeg godt, groft koden ned, så var resultatet, at den britiske indsats havde været unødvendig. At der var ikke nogen sådan umiddelbar trussel fra Saddam Hussein, der retfærdiggjorde, at man gik ind på den måde, man gjorde. Alle sådan diplomatiske indsatser var ikke afprøvet, og det var en igen groft sagt sønderlemmende kritik af englændernes indsats. Skal vi lige starte med, hvad tænkte du, Per Kålund, da den her rapport kom?
Jeg tænkte bare, vi også kunne få sådan en rapport her i Danmark, fordi så ville vi få klarlagt forløbet herhjemme, for det synes jeg, der er behov for. Men jeg synes, det er godt, at man får disse rapporter gennemgået. Jeg mener også, hollænderne har gjort det, USA har i et vist omfang gjort det, at man må lære af fortid og handling, og det er ikke så meget som at komme efter dem, der i sin tid besluttede osv. Det er mere spørgsmål om at klarlægge, hvad der egentlig lå til grund, og hvad der er beslutningsgrundlaget overhovedet er. Men jeg synes altså, det siger jo klart, at Danmark skal køre den der IR-kommission igennem og få klarlagt det. Vi får aldrig fred på det område, før den kommission har gjort sit arbejde, altså bliver genoptaget og gjort sit arbejde færdigt. Det tror jeg nok. Og vi vil komme ud fra det samme. Altså Danmark er jo den helt vanvittige situation, at, at vores beslutningsgrundlag er jo to, mener FN-resolutioner af ældre dato, som man ikke mente, at Saddam Hussein og Irak havde overholdt. Og derfor tilsluttede vi os. Det er klart, at krigen er, også af FN er blevet sagt, den var ulovlig, der er ikke folkeretligt grundlag for den, vel? Men at gå tilbage til nogle gamle resolutioner, og så køre den, så det synes jeg var helt skævt. Vi stemte jo imod deltagelse i Irak-krigen, men Danmark var med fra, om ikke fra dag 1, så i hvert fald dag 2 var det med.
Præcis, dag 2, ja, og gik vi nemlig med, ja.
Jo, man så jo et billede af den amerikanske generalhistorie og den engelske, og så den danske midlertidige admiral ved siden af også, ikke sandt, og blev taget billeder derfra der i marts 2003. Og så vi gik jo med senere i Irak. Det gjorde vi, da der forelå et FN-mandat. Det kom op omkring 1. maj, efter Bush havde erklæret, at krigen var overstået. Så kom der et FN-mandat, der sagde, at Irak er okkuperet område, og så skal man varetage interesserne deri, ikke? Men jeg synes, at selvfølgelig skylder vi også de der mange militærfolk, der var ude i sammenhæng og gjorde en stor indsats der og så videre. Vi skylder også dem at fortælle om, hvad baggrunden var. For de gjorde jo på deres præmisser en meget, meget fin indsats, og det kan vi kontakte dem for, og der skylder vi også dem ligesom at sige, at det var også grundlaget.
Mm-hmm. Og det er sjovt, du nævner det, fordi mange af dem, som gjorde tjeneste dernede,
ja,
har jo faktisk også været ude at sige, at man skal sgu ikke tage fløjlshandsker på for deres skyld.
Nej.
For de har alt muligt interesse i,
ja,
at få klarlagt, hvad det var. Fordi dem, der har stået med hænder og fødder i det, ja, har jo, ja, i forfærdelige tilfælde fået sprængt dem af,
ja,
for nu at være helt morbid. Men,
ja.
Og så ved jeg ikke, om der var en, jeg tror, det var i går i Politikken, et interview med Ole Wøhler Olsen, som blev indsat som en af fire såkaldte guvernører til en start i Irak.
Ja.
Og der sker det, at amerikanerne rykker ind, tager tre af distrikterne, og så overlader man et til briterne. Briterne siger, huha, det vil vi ikke have noget med at gøre. Og beder så om at få indsat en dansker. Og denne Ole Wøhler Olsen bliver så spurgt og siger blankt nej. Han siger, jeg synes simpelthen, det her det er helt bizart. Det er dårligt planlagt. Det ser ikke godt ud. Han får så vredet armen om og ryger afsted.
Ja.
Og er der
tre-fire
måneder efter, og bliver så fyret igen.
Ja.
Mener de fleste, og så siger han selv, efter at have påtalt i kraftige vendinger, at det kørte, franske mænd helt af helvede til.
Ikke særligt diplomatiske vendinger.
Præcis. Men hele det her samsorium, og han tegner et billede af, nu er det selvfølgelig en enkelt mands oplevelse, men det er trods alt en mand, som havde en vis erfaring med det. Han er muslim, han taler arabisk, har boet i området i mange, mange år.
Mm.
Og han tegnede et billede af en indsats, som var meget, meget dårligt forberedt.
Ja.
Og altså, når alt det her dukker op, har man så ikke, Kaj Stillinger, altså, virkelig stor interesse i at få ryddet op i det her?
Fuldstændig rigtigt. Altså, det jeg ikke forstår, hvad er det, regeringen ikke vil have frem i det her? Mm. Jeg spekulerer og spekulerer som gal. Er der nogle ting, som de gerne vil skjule for os? Det er det der forhåbentlig ikke. Og hvis det er, så skal vi da have det frem i hvert fald. Altså, man kan lige så godt tage fat med Nellens rod og sige, lad os nu for fanden få den rapport ofte gjort. Fordi der bliver ved med at være skud og mudder i evighed, hvis vi ikke får den offentlig gjort. Og som Per også siger, jamen så kan det være, at der er nogle ting, vi fremover lærer af den, så vi ikke gør det næste gang, vi skal ud og i krig, forhåbentlig aldrig, men altså, hvis det skulle ske. Så hvorfor er det, at de ikke vil have den? Er der noget, de gerne vil skjule? To, lad os få det frem, fordi det bliver ved med at mudre, hvis vi ikke får det lavet.
Irene Simonsen?
Jamen, altså, jeg er meget enig i det, der er blevet sagt. Jeg synes også, den skal frem den rapport. Velvidende, jeg tror, det er overordnet helt, fordi altså, det er jo, hvad vi har gjort. Det er helt overordnet i forhold til den krig. Det får vi jo aldrig sandheden på. Altså, jeg tror, jeg har en personlig holdning, og også nogle oplevelser undervejs, også når jeg har været i FN, og sige, der gør, at det blev lavet under dække af også nogle økonomiske interesser.
Nå, jo, det er klart,
og det jo, den kommer jo ikke, den kommer ikke, den får vi jo aldrig belyst ordentligt, og det er så beskidt det her, synes jeg.
Men hvad er årsagen til, tror du, Irene, at der er den her danske uvilje mod at få sendt en rapport? Fordi som Per ganske rigtigt sagde, altså, der har været undersøgelser i USA. Colin Powell, som var en af dem, der fik sat det her i søen, har jo selv været ude at sige, da han stod med, med den der lille ampul med et eller andet i, og billeder, som viste sig at være fra en kilde, som ikke var efterprøvet, og det hele viste sig, altså det hele smuldrede under ham, han siger, det var en mest forfærdelig dag i hans liv. Englænderne har nu haft en undersøgelse, hollænderne har haft en undersøgelse. Vi er nærmest de eneste tilbage, der ikke. Ja. Hvorfor er det, at vi i det her lille land, som trods alt havde meget, altså, så stor var vores indsats heller ikke, den var forbilledelig, og dem, der var dernede, gjorde, hvad de skulle. Men det var jo ikke os, der gik forrest og så videre. Hvorfor er det, at den danske regering ikke vil undersøge det her?
Jeg ved det ikke. Altså, med mindre det eneste, man kan have som mistanke, det er, at der ligger noget rigtig grimt i den rapport. Det er jo den mistanke, der bliver større og større.
Ja, det bliver
jo ikke. Når den ikke kan komme frem, ikke?
Men altså, det er jo selve Irak, vi gerne ville have undersøgt, så blev der også koblet Afghanistan på, og så efter ønske fra Venstre, så blev der også koblet noget Balkan på med Kosovo og så videre, ikke sandt?
Det var kun en historisk rapport. Det var ikke en juridisk rapport, vi får at komme.
Det er rigtigt. Det er sådan en historisk rapport, som ikke bliver noget juridisk noget, ikke sandt? Og det kan måske noget, det ved jeg ikke, men slet ikke det rigtige. Altså, det er afgørende for det andet, det er jo, at under vidneafgivelse, man for en kommission, skal man jo aflægge vidnesbyrd, ikke? Som de har gjort i England, ikke? Og det giver jo betydeligt mere. Men jeg synes også, det man skal lære af det, det er jo, hvor meget man overhovedet går ind i det her. Det gælder både Irak og Afghanistan, til dels også Libyen, jeg hørte en forleden dag sige, Gud var der fredelig, dengang vi havde Saddam Hussein og Gaddafi.
Ja, det var skønne tider.
Og så har man jo lige glemt nogle ting.
Ja, det har man.
Mange, du blev henrettet.
Ja, det var frygteligt. Ja. Men altså, man må sige, at det her, det har også været nævnt så mange gange, at når man går ind og vælter sådan et regime, ikke, så er der ingen plan for, hvad skal der ske efterfølgende.
Og det er jo det aller værste.
Og det er jo der, de prøver at komme ind med Wøhlert Olsen og de andre, ikke sandt, på, og er noget genopbygning og så videre. Men når man løfter låget af sådan et diktatorship, som det vel hedder, ikke sandt, så kommer de værste ting jo op. Det så man i Jugoslavien også, ikke sandt, og man ser det andre steder også. Ser det i Libyen i dag, ikke sandt, og Syrien er heldigvis, jeg mener, Obama vil få det eftermæle. Han har vel i sine 8 år ikke startet nogen krig, så vidt jeg ved.
Ja, det er ikke godt.
Nej, men også.
Nej, til gengæld vil han nok få det eftermæle, at han er den amerikanske præsident, der har slået flest ihjel. Altså, droneangrebene er også det virkelig voldsomt. Så det er enormt kompliceret. Men for lige at vende tilbage til sådan den danske politiske vinkel på det, så er der sådan en ting, som det er blevet nævnt før, særligt da kommissionen blev nedlagt af den nuværende regering, men også da Chilcot-rapporten kom her i starten af sommerferien, der dukkede det op igen. Netop det her med, du har selv lidt inde på det, Per, at først var det i Irak-kommission, så var det i Afghanistan-kommission, så blev der koblet mere og mere på, og så ender den i, og det er jo det, der kan bekymre mig, at alle mulige har sådan set en interesse i at få undersøgt det her, også på et juridisk plan, men den ender i det, som Søren Pind af flere omgang har kaldt politisk drilleri. Og der kan jeg nogle gange tage mig selv i, at han har ret så langt, som at begge fløje, både rød og blå, bruger det her til at sige, ej, hvor er de frygtelige, de blå der, nu nedlægger de den kommission. Men altså, hvis Socialdemokraterne skulle være rigtig flot på den, så kan man sige, så siger vi, vi skal have en Irak- og Afghanistan-kommission, og i samme åndedrag vil vi anbefale, at vi undersøger os selv i en anden kommission omkring, hvad der foregik med Balkan og så videre. Fordi så lige for loven og bum, og så ret skal være ret, og fair skal være fair. Kunne man forestille sig, at det skete, Kaj Stillinger, eller ender vi ofte i det der politiske drilleri?
Jamen, altså, det kunne man godt forestille sig. Altså, jeg synes, at det der med drilleri, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor han bruger det udtryk, Søren Pind. Fordi det synes jeg nu ikke er fair nok. Men jeg tror godt, hvis man lavede begge dele, og hvis man, hvis den ene og den anden fløj, vi sagde, okay, så tager vi begge undersøger begge dele og laver en ordentlig juridisk rapport om det her, så tror jeg godt, det kunne fungere. Men hovedkonklusionen er jo den, at vi gik jo ind, og det glemmer vi hele tiden med den her snak, vi gik ind i den Irak-krig på et falsk grundlag. Punktum. Det er der ikke nogen diskussion om mere med alle de rapporter, der er kommet. Det kan vi hæfte på den. Det er et problem.
Det kan vi faktisk ikke helt præcis, Kaj, fordi altså, vi gik jo ikke ind på samme grundlag som USA gjorde.
Jamen det er jo også et falsk grundlag, det siger amerikanerne jo selv.
Ja, men det er jo ikke det grundlag, vi gik ind på. Vi gik jo ind på nogle andre grundlager, som så var der nogle gamle FN, eller hvad hedder det, der de her bærer hjælp.
Rapporter der.
Ja, de gamle rapporter der, så videre. Ja. Og det kan man til store spørgsmålstegn ved, at der skal mange undersøges på, men jeg sidder faktisk og får lyst til at fortælle lidt af de oplevelser, fordi jeg har rejst mig der.
Mm-hmm. Gør det endelig.
Du har 3 kvarter.
Ja, oh, nej, det har jeg så lyst
til. Du har en halv time.
Men det tager kun lige nogle få minutter, men det er jeg nok også nødt til. Men det var noget af det, altså da jeg skulle stemme, om vi skulle deltage i Irak-krigen, jeg ved godt, det har simpelthen ikke betydet nogen forskel, om jeg har stemt.
Jo, det er det.
Ja, det er. Ej, så tæt var den ikke, der var et par stykker, ja, ja. Så jeg kunne ikke have væltet det alligevel. Men jeg havde faktisk mange overvejelser og var meget bekymret over det her. Og det er også en af de ting, jeg efterfølgende har efterrationaliseret mest på. Jeg er dog af den overbevisning stadigvæk, at det var rigtigt at vælte Saddam Hussein.
Mm.
Uanset om der er et grundlag for det, officielt, eller ej. Når jeg kommer derned, og specielt når jeg har været i det kurdiske område, så tænker jeg, hold da op, her har vi gjort en forskel. Men vi har så svigtet efterfølgende, fordi at det begyndte, og det her populismen spiller ind i den danske politik, og der er jeg ked af, at jeg ikke har kunnet være med til at trumfe igennem, at vi gjorde vores arbejde færdigt. Fordi vi efterlader dem i noget, de ikke selv kan bygge op igen. Vi efterlader dem et sted, hvor det nu går galt igen, ikke? Fordi vi ikke vil være der, og fordi vi ikke vil gå ud og forklare danskerne, at her er vi bare nødt til at være i rigtig, rigtig mange år, og bruge mange ressourcer, og tage ansvar for den handling, vi har været med til at lave der. Og det er jeg rigtig ked af. På et tidspunkt var jeg på besøg i Kurdistan, og inviterer jeg vel faktisk derned, og det kan jeg så godt fortælle den her offentligt. Det var i forbindelse med, at vi skulle repatriere flygtninge. Og det lovforslag sagde, det vil jeg ikke være ordfører for, jeg vil ikke gå ind for det, jeg vil ikke tage forhandling på det, før jeg ved, hvad de kommer hjem til.
Mm.
Så jeg vil derned. Det kunne jeg ikke få lov til at have fået. Og han trænerede alt, hvad han kunne. Så havde nogle kurdiske forbindelser, som så kendte præsidenten, Masoud Barzani i Kurdistan. I Irakis Kurdistan. Så han inviterede mig, præsidenten, som privatperson, og jeg rejste derned for at se det og få dialog med den. Og der var jeg sådan meget overrasket. Jeg var heller ikke i tvivl om, at der rejste faktisk også nogen hjemme, og der ligger gode historier med det, og de har været hjemme og været med til at skabe noget endnu bedre, og blev glad og godt tilfreds med det. Umiddelbart efter skulle jeg deltage i FN's generalforsamling. Så i stedet for at sidde inde i den store sal og høre på skoletalerne, så valgte jeg faktisk at gå til en masse møder, jeg bad ambassadøren om at arrangere. Og blandt andet med FN's flygtningehøjkommissær. For noget af det, jeg fik at vide af præsidenten dernede, og hans embedsværk og de øvrige minister, at de stod til mad med et kæmpe problem, fordi der var faktisk rimelig ordnede forhold i den nordlige del af Irak.
Ja.
Men FN's rapporter sagde, at det var farligt at rejse der til, at man kunne ikke rejse der til, og det gjorde, at de kunne ikke komme videre i deres udvikling, fordi de kunne ikke få samarbejdet med de øvrige lande. Så jeg kommer til det møde og spørger til den rapport, og jeg blev faktisk smidt ud af FN's flygtningehøjkommissær, han blev så bred på mig. Fordi jeg blev ved med at spørge ind, og til sidst så spurgte dem, jeg vil vide, hvornår har I lavet den rapport? Mm. Jamen, der var ikke fornyet sin Irak-Iran-krig.
Nej,
og det er bevidst. Jeg fandt ud af, at det var bevidst. Man har ikke ønsket, at det område skulle komme på fod igen. Og jeg kan kun tænke mine egne tanker og mine egne teorier om det.
Mm.
Om det har været noget med olie at gøre. Penge, økonomi, og jeg har været frustreret over det her i flere år.
Mm.
Og arbejdet meget med at prøve at arbejde med det, jeg bliver nok aldrig helt klog på at få løsningen. Men derfor jeg siger, lad os da bare få den rapport og lægge den frem, og det synes jeg, den skal. Men vi får nok aldrig et overordnet svar på, hvor galt det her egentlig står til, og hvad det er, der styrer, at vi går ind og laver krig.
Mm. Nej, men man kan sige, det svar, man søger, er vel heller ikke, hvorfor vi går ind og laver krig. Det er der jo masser af grunde til, og de kan være ideologisk forskellige og så videre. Men spørgsmålet er, om vi gjorde det på et juridisk forsvarligt grundlag. Det er jo i virkeligheden det, man først og fremmest skal have.
Ja, det er det.
Det er det, også,
men det, var, det er mere en kommentar til det, du var inde på, og Søren Pinds bemærkning, og det her med det politiske drilleri.
Ja.
Og så, det ligger jo i, at man træffer en beslutning i Folketinget med så spinkelt et flertal i så alvorlig en sag, som at sende Danmark i krig. Og med militær indsats og så videre. Og der har det jo været god tone igennem, at man var overvejende stort flertal for en beslutning af den art, ikke sandt? Det var der ikke her. Det var helt spinkelt. Det er den ene ting. Det andet er, at i kommissoriet for undersøgelsen om Irak står der jo, at man skal undersøge, om der er grundlag for at placere et ansvar. Og det er jo det, man tager anledning til, blandt andet fra Søren Pind og andre sider, til at sige, at det her, det er bare personforfølgelse. Man bare forfølger nogle personer, for ligesom at få hægtet dem op i det her. Og samtidig tror jeg, der ligger det i det, at det er min, man kan altså give udtryk for sin egen opfattelse, men det var min og vores opfattelse i marts 2003, at Per Stig Møller var absolut ikke begejstret for at skulle i krig i Irak mod et, hvor der ikke forelå et FN-mandat. Men han fik åbenbart armen vredet om, og så fik man det der flertal. Ikke? Så der ligger altså, under alt det her ligger mange ting, som gør, at der er nogen, der ikke er interesseret i at få den her kommission gjort færdig.
Det synes jeg er nødt til at blive den afsluttende bemærkning for det, for jeg tror, I har ret. Fordi en anden ting var jo, at det er sjovt, fordi så kommer den der tilkort-rapport, og det er selvfølgelig alvorligt, men til gengæld har det jo været sådan en sommer, hvor der er sket alt muligt andet, og så glemmer man altså. Ja. Ja. Så er der terroranslag ind i, så jeg tror sgu, hvor gerne vi end ville, så tror jeg heller ikke, vi når det. Men til gengæld, en af de ting, der så vil tage fokus, det synes jeg lige, at vi er nødt til at vinde. Og jeg ved godt, at vi forlader både det danske folketing og sådan set også de hjemlige bredder og tager over og ser på et helt andet demokrati, men det er altså et embede, som betyder noget for hele verden, også i virkeligheden det, vi talte om før. Fordi det er, jeg vil lige sige, verdens største taburet, verdens mægtigste mand, skal jo vælges 8. november i år. Og skulle det være nyt for nogen, så kan jeg sige, at vi er nu nede på to kandidater. Hillary Clinton på den demokratiske side, og på den anden side Donald J. Trump. Og en farverig person på mange måder. Men nu taler vi om, og her vil jeg gerne kraftigt understrege, uden sammenligning i øvrigt, men om Uffe Elbæk og Alternativet, som et frisk pust. Og en mand, der tænker lidt ud af boksen. Og det kan man vel også godt sige, Donald Trump gør på en eller anden måde. Kaj Stillinger, lad mig starte med at spørge, er du fan?
Nej, det er vi gud. Jeg er fan af Bernie Sanders.
Ja.
Nå, men bortset fra det...
Han bliver det jo heller ikke, Kaj.
Nej, det gør jeg nok ikke, Kaj. Men jeg har da en t-shirt med ham på derhjemme. Men nu skal du høre, det som du sagde det der med et frisk pust. Jeg vil sige, at Donald Trump, han er et ildlugtende pust, som skræmmer mig uhyggeligt meget. Altså alene den ting, som han... bare det, han kan sige, jamen, han ved da ikke, om han gider at hjælpe i Europa med amerikansk militær, hvis det er sådan, at der kommer et eller andet med Rusland. Han fjerner noget fuldstændig grundlaget for NATO, for eksempel her, ikke? Altså, han er jo... altså, jeg tror nu personligt, at... så har jeg lagt mærke til en ting, det er, han bruger 80% af sin taletid til at svine modstanderen til. Mm-hmm. Han sviner dem til, og han kommer med negative ting hele tiden, frem for at sige, hvad det jeg vil. Han kommer med slagord. I want to save the United States. Jeg vil gøre noget for... Det er jo kun slagord. Jeg tror så personligt, at når vi når ind til valgkampen mellem de to, så tror jeg, at Hillary Clinton er så... både klog og taktisk dygtig og velbegavet, så hun sagtens kan styre ham. Det tror jeg. Så jeg bliver trist, hvis det bliver ham, det må jeg sige, men jeg tror ikke, det bliver ham.
Mm-hmm. Jeg vil gerne forklare, hvad jeg mente med et frisk pust lige om lidt. Men først skal Simonsen have lov lige at... Bare sådan umiddelbart, Donald Trump, hvad tænker du så?
Syg hovedet. Jeg er nødt til at sige syg hovedet. Og jeg vil ikke engang være diplomatisk her, for jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes simpelthen, det er så frygteligt, det her. Og jeg er virkelig bekymret for det. Manden har psykopatiske tendenser. Det behøver altså ikke engang være uddannet, hverken psykoterapeut, psykolog eller noget, for at gennemskue, hvad han er for en personlighed. Og han er folkeforfører. Han er simpelthen decideret folkeforfører. Og det værste er jo, at det må jo efterhånden, hvis han vinder, jeg forstår det simpelthen ikke, så må det jo være blevet en for dumme befolkning, der lader sig folkeforfører af ham. Og det kan blive, det kan få så store konsekvenser. Jeg diskuterede det med nogle gamle kollegaer forleden, og de sagde, ah, men så træder jeg embedsværket til at få ham lagt ned på en eller anden måde. Men det kan man trods alt ikke helt gøre i et amerikansk system. Så det er virkelig bekymrende. Der kan man sige, at det var i Danmark, så er embedsværket nok styrt det lidt. Der kunne vi så være glade for dem, ikke?
Man skal, hertil vil jeg bare så sige, man skal huske, at det er måske ikke embedsværket derovre, men man har jo kongressen som... Ja,
man har kongressen.
Ja, man arbejder med det her checks and balances.
Det ved vi trods alt. Ja. Men alligevel.
Ja, men jeg er heller ikke stort begejstret. Per Kolder, du skal lige have en kommentar.
Jo, men jeg er sådan set enig i den der bemærkning i Ringkorn med, at det
er... Det er mere diplomatisk end mange, eller
hvad? Ja, men det er bare lidt afgørende. Ja, det var en enkelt bemærkning. Nå, okay. Den her om, hvor stærkt er systemet i USA. Det tror jeg altså er ret afgørende, hvis det måtte blive Trump, hvad Gud må forbyde. Men hvis det blev ham, så er spørgsmålet, hvor stærkt systemet er. Altså militæret og forvaltninger og styrelser, det er det kæmpe samfund, ikke sandt, som der er tale om, ikke? At nok siger de alle sammen, præsidenten har sagt, og præsidenten gør og så videre, men der er imodvæk et system nedenunder. Og det kan måske fange de værste ting op, det ved jeg så ikke. Men jeg synes, det der er det farlige og kendetegn, det er, han indgiver jo, han giver folk håb. De håber jo, at der kan komme en, som kan skabe nogle job og give noget beskæftigelse og give noget indtjening osv. Og amerikanerne har kunnet hjælpe med levet under hele den her liberalismes år, en hel del, hvad der ikke er flyttet til Mexico og til Kina af produktionsarbejdspladser osv. Det er jo ikke småting. Der har vi trods alt været mere beskyttet her i Europa, ikke? Så... Han giver folk håb om, at der sker en forandring, ikke sandt? Nu har jeg haft Obama i 8 år, og jeg ved godt, at beskæftigelsestallet er blevet betydeligt bedre her, også under Obama på det seneste osv. Men stadigvæk er der jo rigtig mange amerikanere, der ikke har det godt i dagligdagen, og det er nok det største problem.
Og det er jo virkelig det, jeg godt vil samle op på, fordi nu fik jeg jo sagt det her bedre, at han var frisk pus. Det skal også nok lige vende tilbage til, men... Når du siger, Irene, det her med, at han er en folkeforfører og så videre, så det har du til dels ret i. Og jeg er helt med på, jeg synes altså, den tale, han holdt forleden på det republikanske konvent, var jo, han spydede jo galle i en time og 10 minutter, der var ingen konkrete forslag. Men hvis man vender den mønt, så er det jo også, kan man sige, han taler, altså han forfører en befolkning, som ikke er blevet forført af Obama, som føler, at de ikke... har fået noget ud af de 8 år med Obama. Der sidder jo åbenbart en stor del af befolkningen, som føler, jamen, altså, jeg har stadigvæk ikke noget arbejde. Der sker sgu stadigvæk ikke noget hos mig herude. Lønnen er ikke steget, og det hele sejler alligevel.
Altså, det er jo der, jeg tror, der kunne også komme en Trump andre steder i verden, og også i den vestlige, altså i Europa.
Jamen,
jeg skal lige... Bare ganske kort, fordi det, der sker, det er jo, når jeg har før været inde på det der, når vi flytter sådan en kvart millimeter en gang imellem, og folk ikke ser nogen forandringer, de ser ikke tingene forandre sig, de kan ikke, får ikke mulighed for at flytte sig, så bliver man forført af de her folkeforfører.
Ja, ja, samtidig med,
og det er jo det, der sker.
At de rigeste bliver rigere.
Også det, ja. Og nu må jeg altså ikke tro, at jeg er socialist, jeg er liberalist. Jeg er bare socialliberal. Fordi jeg synes også, den går helt af sporet efterhånden. Okay. Og så er det, at folk hopper på de nemme budskaber.
Ja, det er...
Og de sætter sig ikke ind i substans, de bliver holdt udenfor. Og det går galt. Det kunne lige... Helt ærligt, ja, det kunne ske i Danmark. Det er faktisk frygteligt.
Det er ligesom Brexit.
Men jeg vil godt sige noget til det, fordi nu skal vi også tage det med et vist gran salt. Trods alt. Fordi Hvem er det nu, lige i øjeblikket, der støtter Donald Trump? Hvem er det, der har indstillet ham som præsidentkandidat? Det er jo ikke den amerikanske befolkning. Det er nogle få hundredtusinde medlemmer af det republikanske parti. Altså, man går og tror, hold da kæft, det er jo næsten halvdelen af befolkningen. Nej, det er ganske få. Og jeg har meget stærkt tiltro til det amerikanske samfund, at de ikke er så dumme, at de tager ham. Jeg tror, at der er solide folk i USA, som godt kan se det her. Det går altså galt. Og det er altså min drøm, for han er, jeg er helt enig med den analyse af, at han har psykopatiske tendenser, han er dumt svin på alle måder, simpelthen, ikke?
men Kaj Stillinger, nu siger du det her med, at der er solide folk nok i USA. Det er der helt sikkert. Men tror du måske ikke, det er for nemt at sige, at det kun er usolide folk, der stemmer på ham? Det er vel også nogle folk, som ikke nødvendigvis sympatiserer med præcis, hvad han siger, at mexikanere er voldtægtsmænd og alt det der fuldstændig vanvittigt, han har fået sagt. Men nogle mennesker, som vil have noget andet end det, de har. Altså, det her, det er blevet så berømt at tale om det her anti-establishment, og vi har jo også set det i mindre grad herhjemme. Mm. Vi har set det i større og mindre grad rundt om i Europa, at der er sådan en, det der business as usual. Jo, politics as usual. Det, ja, det skal til at...
Det er klart, og selvfølgelig er der nogen, det er helt sikkert, at der er nogen, som sympatiserer med ham. Det er der ikke nogen tvivl om. Som ikke, som også Per sagde, som ikke har følt, at Odom og Obama har givet dem ret meget, på trods af forbedret beskæftigelse og så videre. Men så tror jeg egentlig, at hvis man så skal være positiv, det er jo altid, så tror jeg, at Hillary Clinton har gjort en rigtig genialt i at vælge den vicepræsidentkandidat, hun har valgt. Mm. Den der senator fra Virginia. Som jo
Tim Kaine.
Tim Kaine, nemlig nok. Ja. Som jo, altså han vil fange mange af de der vrede midalder, hvide mænd, som vil stemme på Trump, tror jeg. Altså, han er abortmodstander, og han har nogle ting, som gør, at han er spiselig for mange, som måske vil stemme på Trump, tror jeg. Mm-hmm. Det er i hvert fald mit håb og min drøm.
Men kan danske politikere lære noget af det der? Altså, at der er et eller andet... Altså, at danske politikere kan tage et eller andet til sig. Ikke nødvendigvis i, hvad Trump siger, men det, han er resultatet af, at han er dukket op på baggrund af nogle mennesker, som har følt sig svigtet, at man er nødt til at... Nå, men at det danske system også er nødt til at ændre sig.
Men først og fremmest, så håber jeg, at den danske befolkning lærer noget af det her.
Jamen, jeg
fordi
tror...
vi har altså et folkestyre, og det har vi jo helt glemt. Det er jo ikke politikere, altså det er folk, der skal vælge vores politikere. Mm-hmm. Og derfor håber jeg også, at folket, forstår mig, har så vågner op og ser det her, hvad det er for nogle... Og det kræver for et folkestyre, hvis det skal fungere, så skal alle være engageret.
Og jeg tror egentlig, at mange...
Og det er vi ikke mere. Og det er jo vores problem i dag. Mm-hmm. Folk er ikke engageret. Så hører de en sætning, og så hører de en Trump sige noget, og så hører de, som de også, undskyld mig, men Dansk Folkeparti siger noget, der er fuldstændig vanvittigt og ude i hampen, synes jeg jo. Og så springer man på det, at alle muslimer er terrorister, eller hvad pokker man nu kan sige.
Det var egentlig det, jeg vil sige, at mange af de der Trump-tilhængere og supporter, der er og strømmer til møder og så videre, det er jo egentlig Dansk Folkeparti segmentet herhjemme, ikke sandt? Som kører på, på, altså vi kan det, og vi gør det, og vi vil det, og de ældre og så videre og så videre, ikke sandt? Det, og det,
men kan man ikke sige, altså der er jo også dem, der mener, at han siger det selvfølgelig på en voldsom og nogle gange også løgnagtig måde. Altså, det er fordi, fakta er ikke noget, han hænger sig i, kan man sige.
Nej.
Men at han til gengæld, det en af hans forser er, at han taler ind i nogle bekymringer, som folk har, som andre ikke nødvendigvis tør gå ind i med træsko på. Altså indvandring, og at man fandme ikke kan få has på ISIS osv. osv. Og man, at man nogle gange, hvis man er bange, vi talte om altså det her med, om skal man appellere til frygt og så videre, altså, at han, og det var i virkeligheden det, jeg mener med, at han er et frisk pust, og det er selvfølgelig et underligt udtryk, men at han er et frisk pust så langt, som at han ikke, nå, men der er ikke nogen emner, som han føler sig sådan, her tager vi lige fløjtshandskerne på, vi skal ikke snakke for meget om det her, nej, Så lad os da snakke om, hvad...
Men det er jo det med, at al overdrivelse fremmer jo forståelsen, ikke, af det her. Ikke? Og så, hvor en anden en ville stå op og sige, at omkring forhold til Mexico og USA osv., jamen, vi skal også have en indvandrerkontrol og noget forstærket historie omkring indvandringen osv., ikke? Så står han op og siger, vi bygger en mur, ikke? Og han bygger jo ikke nogen mur, vel? Og det er mexikanerne selv, der skal betale.
Jeg skulle lige til at sige, det er mexikanerne, der gør det nemlig.
og til slipper han åbenbart godt fra at sige, ikke sandt? Men det er jo ikke noget, han kan gennemføre, vel? Altså, det, men altså, hvor mere forsigtige og mere polerede politikere netop ville stå og sige, skal en skærpe grænskontrol, ikke?
Mm-hmm. Og men kan man lære noget af det? Fordi når jeg må indrømme, at jeg har siddet helt nørdet og fuldt del med det her, og nogle af de vælgere, som abonnerer på den her retorik også, de siger jo, fordi så er der også nogen, der siger, jamen altså, tror I selv på, at han vil bygge en mur, der er 6.000 km lang og 10 meter høj, og der er strøm i den og krokodiller i en voldgrav og alt muligt, så siger de nej. Selvfølgelig tror vi ikke det, men vi forstår, hvad han mener. Ja, det, han mener, er, at vi vil lave en benhård grænsekontrol. Ja. En metaforisk mur.
Ja, det er det.
Og kan man, altså, kan danske politikere lære noget af at udtrykke sig, hvad skal man sige?
Mere forenklet.
Jamen, det gør vi jo allerede. Bestemt. Det gør vi jo allerede, for sådan. Altså... Jeg synes jo selv, vi desværre er over i den bane, når vi udtrykker os en gang imellem. Og jeg hører nogle politikere sige noget og sige, ej, hold nu op. Det her, det blev simpelthen for unuanceret. Du giver ikke ordentlig oplysning, du giver ikke noget baggrund. Vi får ingen viden med, hvorfor det her, det skal ske.
Men det skyldes...
Og det er jo der, vi er i dag, og jeg synes, det er så trist.
Men det skyldes nok også til dels medierne, fordi mange, altså den korte tid, man får, der skal man jo kunne lære at udtrykke sig i slagord. Korte sætninger, som rydder ind på nethinden, ikke? Og det er altså en fejl, altså det må jeg så sige, men så jeg tror ikke, vi kan lære noget af det, fordi vi gør det i dag, som Irene også siger. Vi har jo ikke andre muligheder, fordi vi har så kort tid til at få lov til at snakke med journalisterne.
Der kan I da lære lidt af Trump. Han har jo nærmest ikke modtaget nogen penge endnu. Han har betalt for hele møllen selv, og han taler jo meget længe.
Ja, det gør han skal.
Hvis man bare siger noget, der er farverigt nok, så skal man jo nok betale til.
Men så mange penge har vi jo ikke, jo.
Og der bliver næppe nogen løftebrudsdiskussion der efterfølgende.
Men så, vi har små 8 minutter tilbage, og der kunne jeg tænke mig at prøve at kigge en lille smule ud i fremtiden, lige kigge i krystalkuglen, fordi noget, jeg har tænkt, som er interessant, så vi allerede så en interessant, fik en lille forsmag på, efter hele det her Brexit-cirkus, som ved Gud også var lidt spøjst, hvor lige pludselig den farverige Boris Johnson nu er Englands udenrigsminister. Står ved siden af John Kerry, nuværende udenrigsminister i USA, og skal ligesom forholde sig til, nå for søren, velkommen her Johnson, må vi minde dem om, at de to, at hvem end det bliver af de to nuværende kandidater til amerikansk præsident, så har du sagt forfærdelige ting om dem. Altså han har jo kaldt Trump for en galning, og han har sagt, at Hillary Clinton mindede ham om en skrab sygeplejerske på et psykiatrisk hospital. Altså, det er jo sådan fuldstændig... Det er helt bizarrt. Og nu, en ting er, hvad I tre sidder og siger, og jeg måske også har sagt, det er ikke sikkert, at vi kommer i clinch. Men hvis Donald Trump bliver præsident, så vil han jo blive mødt også af et dansk parlament, hvor alle, stort set undtagen, kan jeg da i øvrigt nævne, Kenneth Christensen Bært, fra EU-ordfører og Dansk Folkeparti, som er stærkt begejstret for Donald Trump. Okay. Men derudover har alle jo sagt, at han er fuldstændig vanvittig. Altså, hvad skal der ske der så, Per? Hvad vil man gøre? Altså, så skal vi da have diplomatihatten.
Ja, men den kommer på.
Et par størrelser.
Ja, men den kommer på, det gør den. Ja. Men altså, så synes jeg, at den nye engelske premierminister, det er May.
Theresa May?
Ja, hun har været genial at tage Boris der, at sætte ham som udenrigsminister, og ham der som, hvad hedder han, ham som, hvad hedder noget med det, der som europaminister, ikke sandt, og så videre. Altså hun har simpelthen sat tilbage og sagt, de der skrappe Brexit-folk, der, værsgo. Det er jeres arbejde, nu kan jeg tage fat, ikke sandt, på det her, ikke sandt. Det er jo genialt gjort, ikke? Men, Hvad var det, du spurgte om?
Nej, jeg spurgte om, hvem vi skulle sætte i front, hvis ja. Donald Trump bliver præsident.
Jamen, det at hele det danske system kommer... Altså, der bliver ikke noget problem der, det tror jeg ikke. Hvad skulle problemet blive?
Nå, men bare det mere, at han jo af og til har optrådt som en lettere kolerisk mand, som ja. Ikke tager noget imod folk, som har talt grimt om ham, og det har stort set alle danske parlamentarier.
Jo, men apropos vores indledende diskussion i dag om Tyrkiet, og hvad vi skal gøre med dronningen der, og så videre, så kan man vende den om og sige, at kommer han til Danmark, så vil der stå en fin modtagelsesdemonstration ude i lufthavnen.
Jeg synes, jeg læste i en eller anden avis, dengang de havde udnævnt Boris Johnson og ham europaministeren der, ikke?
Ja.
Der stod højt og tydeligt, engelsk humor fornægter sig ikke.
Det tror jeg ikke. Ej, det er en fantastisk historie med Boris Johnson. Det var også ham, som han vandt 1000 kroner, var det 1000 pund lige frem, tror jeg faktisk. Jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, om det var Guardian eller en af de, eller Daily Mail eller Sun, eller sådan noget, som udskrev en Limerick-konkurrence, om hvem der kunne skrive det grimmeste Limerick om Erdogan.
Ja.
Og den fandt Boris Johnson med frygtelig. Men, og det, nu skal han mødes med, om det er jo på en måde.
Det er godt nok.
Altså en skingernes skør verden, vi bor i. Men hvad så med sådan, hvis vi prøver at tage sådan... Tror I, det vil betyde noget sådan... Nu startede vi med at snakke dronningen og samhandel og erhvervsdelegationer osv. Vil det betyde noget? Altså, Trump har jo ligesom signaleret, at vi skal tilbage, og ting skal laves i USA, og det der og samhandel og sådan noget, det skal vi da have, men altså, det bliver på USA's præmisser og så videre og så videre, og toldmure og alt muligt. Kan det komme til at betyde noget?
USA har jo tidligere under John Foster Dulles, ved han ikke det, udenrigsministeren der, forsøgt at lave noget sådan isolationspolitik omkring USA, og det kan USA ikke. De kan ikke isolere sig, og der er for mange amerikanske interesser, worldwide.
Og også økonomiske interesser,
også, der gør, og så videre, ikke sandt?
Det sker ikke.
Der pakker han sammen.
Jeg vil også sige, at det amerikanske erhvervsliv er der alt. Eller langt, langt stærkere end en præsident, uanset om det er Trump eller en normal
præsident. Men Trump er jo begge dele, Kai.
Ja, det er han da. Ja. Men han
er ikke, business president.
Men han vil ikke isolere sig, fordi han lever af at sælge varer til udlandet. Mm. Det gør han da.
Han siger, at USA skal drives som en forretning, ikke?
Jo.
Og det vil han lære.
Og det bliver han nok også lidt klogere på, hvis han bliver præsident.
Det kan man gøre til en vis udstrækning, men det har sine grænser.
Ja. Per, må jeg minde om, at vi havde en finansminister på et tidspunkt fra dit eget parti, der hed Bjarne Corydon, som der agiterede for en vis konkurrencestat og business tilgang til det.
Ja.
Det har vi da også hørt herhjemme, bare lige.
Ja, altså. Men det kom han jo heller ikke så godt af sted med.
Nej, det er godt ord igen. Og så alligevel, hvis vi spørger ham, så tror jeg, at han sidder fint over i London nu.
Det tror jeg.
Nå, men så jeg skal bare høre, altså, kan jeg tvinge jer til, og tvang er ellers ikke noget, vi bruger, men er der intet, danske politikere kan lære af Donald Trump?
Vi har nogen, der gør det.
Ja, men nu spørger jeg, om er der nogen, der kan?
Jeg vil sige, at det, man kan lære af ham, det er, hvordan man ikke skal opføre sig i en politisk diskussion.
Simpelthen.
Ja, ganske enkelt.
Ja. Per Kolund, du har heller ikke et eller andet? Jamen, jeg tænker
jo, man kan lære, at man skal indgyde folk håb, men man skal også kunne leve op til det efterfølgende.
Mm-hmm. Altså, måske have lidt ordentlighed med sig også.
Ja, helt klart. Ja.
Og den har jeg jo ikke lige med der.
Nej, nej.
Nej.
Godt, jamen så slipper vi ham. Og så lad os bare lige bruge det sidste minut på det. Med den ene hånd siger jeg det forhåbentlig, og det andet i virkeligheden måske også, efter hvad meningsmålingerne siger, mest sandsynligt scenarie, at det bliver Hillary Clinton.
Mm-hmm. Ja, det gør det.
Hvad siger vi så, Kai?
Så siger vi, det er okay.
Heller ikke der, du begrejster.
Nej, vi havde gerne set Bernie Sanders.
Yeah, man. Ja.
Ja, jeg synes, det er okay i situationen.
Det er tre okay.
Der var ikke nogen, der havde armene helt
op. Nej, jeg fornemmer godt, der er ikke de helt store op og svinge med armene. Godt, jamen ved I hvad, kære venner, så vil jeg sige tak for denne gang. Vi må krydse fingre, og som sagt, altså, jamen, det her skal være en åben invitation. Hjemme hos mig på Istedgade, der vil der være valgaften. og jeg vil sidde og bide negle, fordi ja. Altså inden det er afgjort, jeg er stadigvæk nervøs for, at det kan... Ja, man ved fandme aldrig med de amerikanere.
Jeg er heller ikke sikker,
Altså lad os nu se. Men der vil være popcorn og måske også en kold øl på aftenen 8. november hjemme hos formanden. Det er det mindste, jeg kan gøre, så hvis man har lyst. Så skal man altså bare dukke op. Og med det vil jeg gerne sige tak endnu en gang. Det har været en bondet udgave, men vi er tilbage i næste uge. Så er jeg hjemvendt. I hørt fra de forenede stater. Det kan være, jeg er blevet klogere på den her sag til den tid. Men indtil da, er det godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.